Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Keqmenaxhimi i pandemisë ndikoi që Kosova të ketë rënjen e dytë më të madhe në rajon të bruto produktit vendor, thonë njohësit e të dhënave. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë bërë më të vëmendshëm në blerje të ushqimit në kohën e pandemisë. Por këto të materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Keqmenaxhimi i pandemisë së koronavirusit dhe mungesa një strategjie të duhur është thënë të ke ndikuar në rënjen prej 6% të bruto produktit vendor në Kosovë. Njohësit e fushës së të dhënave vlerësojnë se kjo rënje, e cila është e dyta më e madhe në rajon pas Malit të Zi, është edhe rezultati politikave të papërshtatura me ambientin e Kosovës dhe mungesën e mbledhjes dhe menaxhimit të të dhënave nga terreni. Hollësit na sjell Taulan Qenaj.
Pandemia e koronavirusit ka lëkundur ekonomitë anëmban botës dhe padyshim që ndikim ka pasur edhe në Kosovë, pasi gjatë vitit 2020 ka pasur rënje të brutoproduktit vendor për minus 6%. Sipas të dhënave të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, kjo rënje gjatë vitit 2020 e bën Kosovën me rënjen më të madhe në rajon, pas Malit të Zi që shënoi rënje minus 15.2%. Shqipëria ka pasur një rënje prej minus 3.5%, derisa Serbia ka pasur rënje vetëm minus 1%. Rënje e brutoproduktit vendor në Kosovë, si pas Driart Elshanit, ekspertit të dhënave, ka ndodhur për shkak të keqmenaxhimit të krizës së shkaktuar nga COVID-19 gjatë vitit 2020. Ai përmend arsyet kryesore që kanë çuar në rënjen e rritjes ekonomike në Kosovë.
Mungesa një strategjie të qartë anti-COVID, pastaj rëzimin e qeverisë në start të pandemisë. Dizajnim i politikave të papërshtatura për rrethonat e Kosovës dhe për strukturën ekonomike që ka Kosova. Vonesa aprovimit të ligjeve, për shembull ligji për mëkimin ekonomike, është aprovuar tek në fund të vitit 2020.
A i thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë kanë munguar qendrat komunikuese për krizat, ku qytetarët do të mund të paraqitnin problemet apo të merrnin ndihmë. Po ashtu Elshani thot se ka munguar mbledhja dhe menaxhimi i të dhënave në mënyrë digjitale, që politika të bazohen në të dhëna dhe jo të ketë politika ad hoc. Ndihmat që qeveria e kaluar ka dhënë sipas Elshanit nuk kanë qenë të drejtuara direkt te qytetarët dhe shpëndarja nuk ka qenë e duhura.
Rrjedhimisht një rënje minus 6% e GDP-së së Kosovës ka pasoja shumë të mëdha, qoftë për rritjen e papunësisë, qoftë për varfërimin e mëtejshëm të popullsisë në Kosovë. Qeveria ka thënë se do të mbështet punëtorët dhe po ashtu edhe bizneset. Dhe kjo është shumë inkurajuese, sepse është shumë me rëndësi që punëtorët dhe qytetarët të mbështeten drejt për drejt.
Visar Vokri, drejtor programor në Institutin Reinvest, thot për Radion Evropa e Lirë se rënja ekonomike ka ndikuar në biznese, në ekonomitë familjare, në varfëri dhe në punësim. Arsye sipas Vokrit për një rënje të tillë ka qenë kriza e pandemisë së koronavirusit, që filloi si krizë shëndetësore, por u shndrua në krizë ekonomike.
Në Kosovë, shkaqet kryesore të burimet kryesore të kësaj të kurje ekonomike mund të them që kanë qenë rënja investimeve, apo edhe turizmi që burën nga diaspora, pra ne dim që për shkak të masave restriktive që kanë pamundësu lëvizjen e diasporës në Kosovë gjatë vitit kaluar, kemi pas një rënje të, nëse mund të them, të turizmet nga diaspora që ne i quajmë si eksport i shërbimeve.
Mirë po, ai thot se gjatë këti viti pritet të ketë rritje ekonomike në Kosovë.
Këto parashikime janë të bazuara mbi supozimin që do të ketë relaksim të masa, pra nuk do të ketë në masa tjera restriktive që do të pengojnë vizjen e njerëzve, vizjen e mallrave bizneseve prej Kosovës në Evropë dhe anafjeltas. Shpesojmë që qeveria e re, të jetë më vigilente dhe të ndërmarë masa proporcionale me dëmin që shkaktu nga
pandemia.
Vokri thot se bizneset duhet të vazhdojnë të mbështeten, mirë po primare duhet jetë një plan i vaksinimit të popullsis, në mënyrë që sa më shpejt të bëhet lirimi masave dhe të kthehet normaliteti. Gjatë javës, Ministri Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, pati një takime përfaqësues të bizneseve. Aty u dakorduan që të subvencionohen 50% e pagave për muajnë prill dhe të subvencionohen 50% e shpenzimeve të qiras për këtë muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropaelir.org.
Sekretariati i Traktatit të Komunitetit të Energjisë Tashë Savjet ka bërë kërkesë që Kosova të bëjë liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, por ky proces po shtyhet në Kosovë. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit thonë se nuk janë krijuar kushtet për këtë proces, dhe se sipas tyre në rast të liberalizimit të tregut në Kosovë do të rritet çmimi i energjisë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë, si një nga kërkesat e Bashkimit Evropian i nisur vite më parë, nuk ka arritur ende të finalizohet. Shtyrja e procesit të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike është duke u bërë që nga viti 2017. Afati i fundit për liberalizim të tregut të energjisë elektrike ishte 31 marsi 2021, por edhe kjo datë është shtyrë me kërkesë të përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, të cilës thonë se ky proces nuk duhet të ndodhë pa u krijuar kushtet e duhura. Kjo shtyrje është kërkuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Ekonomike Amerikane, Këshilli Investitorëve si dhe Klubi Prodhuesve. Ariane Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, tha për Radion Evropa e Lirë se derisa në rrethana ideale, liberalizimi i tregut të energjisë do të sillte përfitime për konsumatorët në treg, në rastin e Kosovës kjo nuk mund të ndodhë.
Pavarësisht janë licencuar disa operatorë për furnizim me energji elektrike, është vetëm njëri prej tyre i cili ka kapacitetin që të funksionojë në praktik si furnizuesi i mundësisë së fundit, edhe në rrethana të tilla kur oferta në treg është e kufizuar, kjo bën që konsumatorët natyrisht të ballafaqohen me ofertë kufizuar edhe rrjedhimisht edhe me fuqi më të kufizuar të negociimit të tarifave të energjisë elektrike.
Aktualisht KESCO është furnizues që ka licencë për furnizim me energji elektrike, duke përfshirë obligimin e shërbimit publik të përcaktuar nga zyra regulatorit për energji për të furnizuar konsumatorët me të drejtën e shërbimit universal. Po ashtu si pas ZRE-s, në Kosovë janë të licensuar edhe 7 operator për furnizim energji elektrike, por si pas përfaqësuesve të bizneseve, operatorët e licensuar nuk arrin të funksionojnë si furnizues të regullt në treg, megjithatë me këtë nuk pajtohen në zyrën e regulatorit për energji. Adelina Murtezaj Bajrami, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se nuk ka ndonjë indikacion se operatorët e licensuar nuk mund të përmbushin funksionin e tyre. Ajo thotë se ankesat për të realizuar këtë funksion kanë të bëjnë vetëm me mungesën